Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Eftode. Este luni 27 ianuarie. Iar în acest episod rebobinăm filmul ultimelor câteva zile din criza gazelor din regiunea transnistreană. Au fost zile în care evenimentele au început să se precipite și să se succeadă rapid, sugerând că se apropie și deznodământul. Deznodământul se apropie pentru că regiunea transnistreană își consumă în aceste zile și ultimele rezerve de energie, la aproape o lună de când Rusia a oprit livrările de gaze în stânga Nistrului în noaptea anului nou. Iar criza energetică devine tot mai mult o criză umanitară pe cale să se agraveze brusc. Regimul de la Tiraspol este presat să facă ceva, Moscova pare mai departe ca niciodată, iar pe masă se află o ofertă generoasă de ajutor din partea guvernului de la Chișinău și a Uniunii Europene, dar și o ofertă asemănătoare din partea Kievului. Decizia nu este ușoară, dar este urgentă. Despre cum s-a ajuns în acest punct, discutăm cu jurnaliștii Europei Libere de gardă în aceste zile, Cristian Bolotnikov și Iurie Rotari, și cu expertul în domeniul energiei, Eugen Muravski, de la comunitatea Watchdog, o organizație neguvernamentală de la Chișinău. Dar înainte să începem, un scurt anunț. Acesta este ultimul episod din Reporterii. Am repovestit prin viu grai timp de 2 ani în acest podcast proiectele la care jurnaliștii Europei Libere au lucrat pentru alte platforme, dar ne oprim aici pentru că în următoarele luni vom lucra la pregătirea câtorva produse noi pentru publicul nostru din Republica Moldova. O să vă ținem la curent și chiar o să vă cerem ajutorul pentru a realiza noile produse cât mai bine. Acestea fiind spuse, ne întoarcem la tema episodului de astăzi, filmul tot mai tensionat al crizei gazelor din regiunea transnistreană. Începem discuția cu Cristian Bolotnikov, redactorul nostru de știri, și o începem nici mai mult, nici mai puțin chiar în redacția Europei Libere, pentru că aici am monitorizat de la începutul lunii ianuarie, cu ajutorul unor fotografii din satelit, centrala termoelectrică de la Cuciurgan sau centrala Mgres, cum sună denumirea ei exactă, ceea ce am urmărit și am făcut-o cu ajutorul companiei americane de satelit Maxar Technologies, a fost o grămadă imensă de cărbune din curtea acestei centrale. Cristian, de ce ne-am apucat să o monitorizăm?
Ne-am apucat să facem acest lucru pentru a obține o imagine mult mai clară asupra situației de la această centrală, care este practic una din cele mai mari centrale din regiune, dar și principala care oferă energie electrică regiunii transnistriene și până nu de mult și Republicii Moldova, adică malului drept al Nistrului. Autoritățile din stânga Nistrului au spus că au rezerve până la mijlocul lunii februarie, însă aceste estimări nu au fost mereu privite cu încredere și pentru a obține și noi, așa cum am spus, o imagine mai clară, am apelat la acest instrument.
Bun, din moment ce livrările de gaze rusești în stânga Nistrului au încetat pe 1 ianuarie, când a expirat un acord de tranzit prin Ucraina, centrala termoelectrică a trecut de la gaze naturale la arderea cărbunelui pentru a produce o cantitate de curent minimă, acoperind mai ales nevoile populației din regiunea transnistreană. Ne-am apucat să monitorizăm grămada de cărbune din curtea centralei cu ideea simplă că, estimând cât de repede se micșorează ea, ne vom da seama și când se va agrava criza din regiunea transnistreană. A trebuit să așteptăm ceva timp ca schimbările să devină vizibile din satelit, iar când ne-am uitat pe fotografiile din satelit, pe 16 ianuarie, Cristian, ce am văzut?
Din imaginile din satelit obținute, noi am văzut că centrala a ars deja circa jumătate din rezervele de cărbune, ceea ce ne-a dus la concluzia că, de fapt, cărbunele va arde mult mai rapid și, probabil, înainte de jumătatea lunii februarie, care a tot fost înaintată de autoritățile de la Tiraspol ca fiind perioada în care ar urma să rămână fără cărbune, deci implicit și fără energie electrică, ceea ce ar putea duce la o aprofundare a crizei de pe malul stâng al Nistrului.
Ok, dacă între 1 ianuarie și 16 ianuarie centrala a ars jumătate din rezerva de cărbune, putem spune că la ora la care vorbim, adică după alte 10 zile, grămada de cărbune a dispărut aproape de tot. Dar de ce, Cristian, nu putea face rost centrala de alt cărbune în locul celui consumat?
În primul rând trebuie să înțelegem că centrala pentru a face rost de alt cărbune trebuia deci să coordoneze aceste eforturi cu administrația de la Tiraspol, iar administrația de la Tiraspol cu Chișinău, iar Chișinău mai departe cu Kievul, de unde și provine cantitatea de cărbune necesară funcționării acestei centrale.
Așa, ultima dată, centrala Amgres și-a adus cărbune din Ucraina în 2014, dar după asta nu a mai putut aduce. Rusia a atacat Ucraina atunci, în 2014, a anexat Crimeea, iar Ucraina nu a mai vrut să ajute o regiune prorusă ca cea transnistriană. Dar de ce se termină cărbunele de la Amgres, Cristian, mai repede decât estimau inițial autoritățile transnistrine? Pentru că imaginile din satelit asta sugerează.
În linii mari are legătură cu faptul că odată ce oamenii din regiunea transnistriană, care într-o măsură mai mare locuiesc la oraș, deci în blocuri de apartamente, fără alte surse de încălzire decât încălzirea centralizată sau centralele autonome, deci odată ce gazul nu mai este în regiune sau a fost limitat doar la volumele minime pentru gătit, deci ei s-au orientat spre a folosi brășourile electrice, ceea ce a pus presiune pe rețelele electrice și a și forțat o mai mare cantitate de electricitate. Practic, necesitățile au crescut mult mai mult, cred că și decât se estimau autoritățile din stânga Nistrului, iar asta, practic, a și forțat și centrala să producă ceva mai mult decât arătau primele, sau decât își imaginau, mai bine spus, autoritățile de la Tiraspol.
La oprirea livrărilor de gaze rusești în stânga Nistrului pe 1 ianuarie, și nu o să intrăm în această discuție în detalii, o să spunem numai că acordul de tranzit prin Ucraina a expirat, iar concernul rus de stat Gazprom nu a asigurat o rută alternativă care ar ocoli Ucraina prin Turcia, Bulgaria și România. Pentru aceste detalii vă îndemnăm să ascultați alte două episoade ale reporterilor de luna aceasta. Deci, la oprirea acestor livrări rusești, populația transnistriană a rămas fără apă caldă și căldură, primită centralizat, și a recurs imediat și masiv la reșouri și alte instalații electrice. Consumul a crescut, centrala a trebuit să ardă mai mult cărbune, acesta este acum pe sfârșite. Dacă livrările de gaze în stânga Nistrului nu sunt reluate, situația din regiunea transnistriană se va agrava dramatic și brusc. Autoritățile de la Chișinău au spus mereu că le-au propus ajutoare celor de la Tiraspol să cumpere, de exemplu, și pentru stânga Nistrului gaze pe piața europeană, așa cum cumpără pentru consumul de pe malul drept. Oferta ar fi fost refuzată inițial. Putem presupune că regimul din stânga Nistrului nu are nici bani pentru a plăti aceste gaze, dar nici nu vrea să devină în felul acesta dependent de Chișinău, așa încât s-a trecut la un plan B, anume la căutarea de cărbune pentru centrala cu Ciurgan. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a trimis o scrisoare la Kiev președintelui Volodymyr Zelensky, dar la Kiev a mers și președinta Maia Sandu, sâmbătă 25 ianuarie, și a discutat cu președintele Zelensky tocmai despre asta, despre o soluție pentru aducerea de cărbune din Ucraina. Cristian, ce a spus Zelensky?
Вітаю всіх, шановна пані президент.
În timpul unei conferințe de presă comune pe care a susținut alături de președintele Republicii Moldova Maia Sandu, Volodymyr Zelensky a spus că Ucraina poate furniza cărbune, mai bine zis a reiterat această ofertă, deoarece a spus-o și cu alte ocazii.
Готові також допомогти вугіллям. Ми про це сьогодні говорили в Молдові.
Președintele ucrainean cumva a lansat în spațiu public ideea unei formule prin care Ucraina ar urma să livreze cărbune în regiunea transnistriană la un preț modic sau aproape gratuit.
І причому питання ціни на вугілля для виправлення ситуації взагалі не стоїть.
Cu condiția ca centrala din Gres să-și crească producția de energie electrică, s-a înțeles că ar fi vorba de o creștere chiar și de 10 ori a capacității de producție, iar acest lucru ar fi posibil potrivit lui Zelensky cu ajutorul specialiștilor ucraineni.
Ми готові розглянути різні варіанти, дати, якщо це потрібно, професійних людей.
Așa încât Ucraina, pe lângă faptul că va da acest cărbune centralei, va primi la schimb energie electrică, atât Ucraina, regiunea transnistriană și Republica Moldova.
Ця електростанція здатна забезпечити електрикою і не лише всю Молдову, але й значною мірою наш регіон.
Iar un alt element este că această energie electrică spunea și Zelenski, ar putea să fie la un preț destul de bun. Vorbea de o reducere cu până la 30% a tarifelor la energie electrică.
La всі території на 30% завдяки нашому вугілю.
Deci, în esență, aceasta este oferta sau soluția pe care o vede președintele Volodymyr Zelenski, o ofertă care s-ar putea să fie bine privită și la Chișinău.
І ми з президенткою Майєю Сандою повністю розуміємо одне одного.
Mai ales că capacitatea centralei pare să fie suficientă pentru a asigura ceea ce președintele ucrainean a și propus.
Ok, Cristian Bolotnikov, redactorul de știri al Europei Libere, îți mulțumesc pentru explicații, iar imaginile din satelit despre care am tot vorbit sunt de găsit, desigur, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Președintele ucrainean a propus așadar ca țara sa să dea cărbune centralei MGRES, chiar și gratis, să modernizeze centrala, putem trimite specialiștii noștri acolo dacă este necesar, cam așa a spus Volodymyr Zelenski, iar în schimb centrala ar trebui să producă energie electrică ieftină pentru Republica Moldova, adică pentru regiunea transnistreană și pentru dreapta Nistrului, dar și pentru nevoile Ucrainei timp de 10 ani de acum încolo, așa s-a exprimat Zelenski. În ce măsură este plauzibilă o asemenea evoluție? Poate fi pusă propunerea lui Zelenski în practică? Ceea ce știm este că această ofertă era pe masă pe 27 ianuarie dimineața. Și am luat-o în discuție cu Eugen Muravski, expertul în energie al comunității Watchdog de la Chișinău.
Aici ar trebui să împărțim analiza cumva în câteva componente. Din punct de vedere economic și tehnic, este într-adevăr posibil. Ucraina are acest cărbune, are rezerve de cărbune, inclusiv Ucraina are experiența de a retehnologiza centralele pentru a funcționa pe bază de alt tip de cărbune. Pentru că în Ucraina, într-adevăr, majoritatea centralelor, ca și cea de la Cociurgan, funcționau pe baza cărbunelui de tip antracit, care se află în regiunile ocupate astăzi, Donetsk și Luhansk. Și Ucraina a trebuit să reconvertească unitățile de producție ca să funcționeze pe un nou tip de cărbune care se află în alte regiuni ale Ucrainei. Respectiv, într-adevăr, au această experiență, au ingineri care ar putea să facă asta. Aceasta este oferta care este pe masă și, mă rog, asta este oferta pe care o discutăm.
Bine, din punct de vedere economic și al tehnologiei am înțeles, este posibilă punerea ei în practică, dar politic vorbind, nu este destul, Eugen, să se înțeleagă președinții Maia Sandu și Volodymyr Zelenski, nu-i așa?
Politic, răspunsul trebuie să vină de la Vadim Krasnoselski. Pentru că, desigur, nimeni nici de la Chișinău, nici de la Kyiv nu o să trimită ingineri cu forța la Cociurgan să retehnologizeze centrala. Vadim Krasnoselski are acum de făcut o alegere. Să rămână loial Moscovei, cu riscul că această criză va continua, criză umanitară, dar și criză financiară, pentru că nu funcționează economia în regiune, nu sunt încasări la buget și s-ar putea regimul să ajungă într-o criză în care pur și simplu să implodeze, sau să accepte această ofertă care i-ar permite să rezolve criza energetică, criza umanitară și să prelungească, ca să zic așa, pe termen nedefinit regimul său separatist. Însă problema iarăși este că dacă nu mai depinde energetic de Rusia, dar de Ucraina, iarăși asta înseamnă că mai devreme sau mai târziu va fi un proces de reintegrare, pentru că Ucraina nu este interesată să sprijine pe termen lung un regim separatist afiliat Moscovei în coasta sa.
Faptul că s-a ajuns aici, Eugen, și se discută despre cărbune pentru MGRES, înseamnă că au fost abandonate celelalte soluții vehiculate inițial pentru reluarea livrărilor de gaze în stânga Nistrului.
Noi am avut soluțiile oficiale propuse de Chișinău, ca Tiraspol Transgaz să cumpere gaz de la Moldova Gaz. Tiraspolul a pretins că a acceptat această ofertă, dar de fapt nu a făcut-o, pentru că Tiraspol Transgaz nu este gata să plătească pentru gaz și el a venit cu propunerea unor scheme cu intermediari, că nu e clar cine să aducă gazul, cine să-l cumpere și cumva Moldova Gaz rămână doar cu rolul de transportator. Aceste scheme prezentau multe riscuri pentru Chișinău. Un risc ar fi ca Rusia să pună pentru acești intermediari și niște firme sub sancțiuni. ceea ce ar fi prezentat riscul ca Moldova Gaz să fie lovită automat de sancțiuni secundare, pentru că ar ajuta firmele rusești să evadeze sancțiunile occidentale. Al doilea risc ține deja de procesele electorale din Republica Moldova, că aceste scheme ar putea fi folosite pentru a finanța partidele proruse, pentru că am văzut deja câți bani au fost pompați în ajunul alegerilor prezidențiale și a referendumului pentru integrarea europeană. Și insistența Rusiei ca să nu livreze Gazpromul direct prin gazoductul transbalcanic, dar să folosească tot felul de intermediari și offshore, cumva sugerează că Rusia urmărește și alte scopuri decât a livra gaz în regiunea transnistreană. Și care pot fi aceste scopuri? Speculăm un pic, dar ținând cont de perioada electorală și de ce s-a întâmplat anterior, există un risc bun că Rusia să insiste pe scheme cu intermediari pentru a livra gaz în Transnistria, anume ca să pompeze bani pentru campania electorală a forțelor proruse. Pentru că altfel nu există niciun motiv. Dacă Rusia ar vrea să livreze gaz în regiunea transnistreană, nu există niciun motiv prin care Gazpromul să nu livreze gaz direct prin gazoductul transbalcanic. Deci asta ar fi cea mai simplă, cea mai evidentă și cea mai rapidă soluție. Și n-am auzit până acum nici de la Tiraspol, nici de la Moscova, nicio explicație de ce Gazprom nu poate face acest lucru.
Am văzut vehiculată și presupunerea că Rusia ar fi încercat de fapt să pedepsească regimul de la Tiraspol, pentru că atunci când a avut nevoie de el, de exemplu pentru a deschide un al doilea front în spatele Ucrainei, pentru a o forța să aducă aici trupe din Est și a oferi Rusiei un avantaj acolo pe frontul din Est, deci atunci când Rusia a avut nevoie cel mai tare de regiunea transnistriană, pe care a întreținut-o atât amar de timp, regimul de la Tiraspol nu a făcut nimic, a fost inutil și atunci se pune întrebarea de ce ar mai avea nevoie Rusia de acest regim.
Eu nu sunt sigur că Rusia a vrut chiar să pornească literalmente un al doilea front împotriva Ucrainei, pentru că ei nu au suficiente forțe acolo ca să obțină ceva semnificativ. Însă, de când a început războiul, într-adevăr, a existat un fel de tensiune acolo la Tiraspol între Krasnoselski, fiind un fel de reprezentant al grupului oligarhic șerif, și ordinele Rusiei. Rusia, într-adevăr, și-ar fi dorit ca Tiraspol să joace un rol mai activ acolo, poate niște provocări, poate niște exerciții militare, ca să atragă, hai să spunem, să țină cel puțin mai mult soldați ucraineni de gardă acolo, dar și să creeze probleme politice și Chișinăului și Kievului. Grupul șerif, iarăși, este un... interesul lor este business-ul, iar exporturile lor merg prin Republica Moldova și Uniunea Europeană. Respectiv, ei nu erau interesați în tot felul de provocări și explozii și așa mai departe. Și Tiraspol a fost mai pasiv, într-adevăr, decât și-ar fi dorit Moscova. Și este o opinie împărtășită de mulți analiști de la Chișinău, cei specializați în politica de la Tiraspol, că, într-adevăr, Rusia își arată mușchi în un fel și le spune lui Krasnoselski și lui Gușan, cine e totuși șeful în regiune.
Gușan, Victor Gușan, șeful companiei acestea șerif.
Fondatorul companiei șerif, da. Deci este un fel de mică reglare de conturi, Rusia își reafirmă autoritatea și dă de clar nu doar șerifului, dar chiar și celorlalți, nu știu, activiști, populații de rând, cine este până la urmă șeful în regiune.
Regimul de la Tiraspol, Eugen, este pus acum în fața unei alegeri grele, fie acceptă livrări de gaze controlate de Chișinău, din achiziții de pe piața europeană sau de la Gazprom, dar livrări controlate de Chișinău, prin conducte controlate de Chișinău și cu prețuri controlate de la Chișinău, deci e asta, sau acceptă cărbune din Ucraina printr-o înțelegere controlată în comun, iarăși, de Chișinău și de Kiev. Dar și într-un caz și în celălalt, indiferent de alegerea pe care o face, acest cordon ombilical care lega regiunea transnistreană de Rusia și prin care nu mai curge nimic de la începutul lunii ianuarie, se cam rupe de tot, Eugen, nu-i așa?
Exact, și este probabil unul din motivele pentru care până acum Krasnoselski a refuzat și o opțiune și alta. Ideal pentru ei ar fost acest scenariu cu intermediari care nu sunt controlați de Chișinău, cu firme offshore care să livreze, să cumpere, să aranjeze ei prețul, să mai livreze și niște bani așa către partenerii de la Chișinău.
Am mai vorbit în acest podcast, Eugen, la început de ianuarie, și ai spus atunci că o criză în regiunea transnistreană se va declanșa cu adevărat la început de februarie, când în țevile din stânga Nistrului nu va mai rămâne nicio, cum să zic, nu pot spune picătură de gaz, dar nici o boare de gaz.
Moleculă.
Moleculă, da. Din cel care mai hălăduia prin țevi după întreruperea livrărilor rusești și când la centrala Amgres nu va mai rămâne nicio lopată de antracit, de cărbune. Deci când se termină toate rezervele, va începe cu adevărat și o criză umanitară și poate o criză de credibilitate pentru liderii de acolo și, cine știe, o criză de securitate dacă nu este gestionată cum trebuie de toți cei implicați. Februarie începe în câteva zile, noi stăm de vorbă luni dimineața pe 27 ianuarie, ne apropiem de un asemenea scenariu al agravării dramatice a crizei sau mai degrabă ne apropiem de o soluție totuși.
Cu siguranță noi suntem într-o fază de agravare a crizei. Noi vedem deja semnale de la Tiraspol că spitalele și alte instituții au fost deconectate de la gaz, le s-a cerut să treacă la generatoare, spre exemplu. Vedem mesajele lui Krasnoselski că într-adevăr se termină cărbunele, se termină gazul. Cresc aceste deconectări în evantai ale curentului electric. Deci situația de acolo pentru oameni chiar se răuntățește de pe o zi pe alta. Deci, cu siguranță, cel puțin acum suntem în faza de agravare a crizei. În mod normal, dacă la Tiraspol ar fi un regim cât de cât responsabil, dar care se simte un minim de responsabilitate față de populația din acea regiune, asta ar însemna că ne apropiem și de o soluție. Că până la urmă, ori Krasnoselski, ori Ignatiev, ori Gușan, oricare din factorii de decizie de acolo, va zice... Ok, nu putem să lăsăm lumea să înghețe, să moară de frig în întuneric și, hai, poate nu-i soluția pe care ne-am dorit-o noi la început, dar o soluție care să țină lumea în viață trebuie să o acceptăm. Însă pentru că până acum Krasnoselski nu s-a comportat ca un lider care guvernează o regiune și pasă de populația de acolo, dar mai degrabă ca o portavoce a Moscovei, îmi este greu să-mi închipui că își va schimba brusc atitudinea și va descoperi un simțământ de responsabilitate peste noapte. Sper că totuși presiunea politică de la Chișinău, din partea Ucrainei, poate cu sprijinul altor parteneri de dezvoltare, cei de la Tiraspol vor fi nevoiți să accepte o soluție care poate nu va fi benefică regimului, da? Discutam mai devreme că fie să cumpere de la Chișinău gaz, fie să primească cărbune de la Kyiv, oricum înseamnă pierderea sprijinului energetic rusesc. Dar chiar dacă nu va fi o soluție benefică pentru regim, va fi o soluție benefică pentru oamenii de rând, care vor lumină, vor căldură, vor gaz, vor să poată face mâncare, vor să nu înghețe noaptea în pat. Și eu sper că până la urmă, sub presiuni politice și diplomatice, cei de la Tiraspol vor accepta una din aceste soluții.
Autoritățile de la Chișinău au spus că este o criză fabricată la Moscova. Moscova a întrerupt livrările de gaze în regiunea transnistriană pentru a destabiliza această regiune, pentru a exporta instabilitatea de acolo pe malul drept al Nistrului, pentru a duce în sus prețurile la energia electrică pe malul drept și a cauza nemulțumire față de actualul guvern pro-occidental și așa mai departe, înaintea alegerilor parlamentare care urmează. Dacă aceasta a fost intenția Moscovei, criza se poate spune acum că se întoarce împotriva ei, a Moscovei, pentru că efectul sau rezultatul poate fi acela că Republica Moldova, Chișinăul, împreună cu Ucraina, de fapt, își întăresc influența în regiunea transnistriană, chiar controlează livrările de energie acolo și ea, Moscova, nu mai are atât de multă influență?
Cel puțin acest scenariu este cel pentru care lucrează astăzi autoritățile de la Chișinău și de la Kyiv. S-ar putea ca pe ultima sută de metri Moscova să realizeze acest fapt și să rea livrările cum se aștepta însuși Krasnoselski prin gazoductul transbalcanic direct de către Gazprom și să prevină, da, creșterea influenței moldo-ucrainene în regiunea transnistreană. Însă nu știm, pentru că Moscova nu a acționat foarte rațional până acum și este un exercițiu dificil de a prezice următoarele acțiuni ale Kremlinului folosind gândirea logică. Deci nu știm cum se va termina această criză, pentru că noi observăm că Tiraspolul rezistă încă soluțiilor propuse de Chișinău și de Kyiv. Noi observăm această campanie de propagandă împotriva Chișinăului cu protestele, cu Maia Sandu, ține-te de cuvânt, lăsați gazul să treacă și așa mai departe. Observăm că și pe malul drept există un public, hai să zic așa, vulnerabil față de propaganda rusă și crede aceste narațiuni rusești. Există un public, poate care nu are opinii geopolitice foarte puternice, dar este profund nemulțumit de creșterea prețului pentru energie electrică, pentru gaz, lucruri care cu siguranță vor afecta partidul de guvernământ la următoarele alegeri. Deci, indiferent de cum se termină această criză, eu cred că o oarecare lovitură de imagine partidul de guvernământ a primit.
Eugen Muravski, expert în problemele energiei, comunitatea Watchdog. Am discutat cu el în dimineața de luni, 27 ianuarie, iar Eugen a cam nimerit-o când a spus că atunci când are loc agravarea unei crize, în mod normal ne apropiem și de o soluție. Iar soluția a început să capete, deși încă vag, un fel de contur, pentru că o evoluție nouă și semnificativă avea loc tocmai în acele momente în care discutam cu el. A urmărit din redacția Europei Libere această evoluție, Iurie Rotari.
Da, în dimineața de luni, pe 27 ianuarie, la Tiraspol a avut loc ședința Comisiei de Urgență de acolo, după care liderul de facto al Transnistriei, Vadim Krasnoselski, a cerut Chișinăului livrarea de urgență a 3 milioane metri cub de gaze pentru a menține presiunea în conducte. Liderul separatist a precizat că Transnistria este gata fie să achite imediat pentru acest gaz, fie să fie în contul unei datorii pe care o vor achita ulterior. Acest gaz este necesar pentru a menține presiunea în conductele din stânga Nistrului, unde aproape că nu a mai rămas gaz. În cazul în care presiunea ar dispărea de tot, asta înseamnă că reconectarea sistemului ar dura aproximativ 2 luni, adică ar avea loc după această iarnă.
Ok, Iure, pentru prima dată de la începerea crizei, liderul de la Tiraspol a cerut, în termeni atât de concreți, ajutorul Chișinăului, gazele din conductele transnistrene au scăzut la un nivel periculos, iar regimul de acolo a cerut guvernului de la Chișinău pe datorie 3 milioane de metri cub de gaze pentru a menține presiunea în conductele de peste Nistru. Ce a răspuns Chișinăul?
Peste câteva ore, premierul moldovean Dorin Recean a anunțat la o conferință de presă un pachet complex de ajutor pentru regiunea transnistreană, care, potrivit lui, ar pune capăt acestei crize.
Și această soluție a fost lucrată și coordonată cu Comisia Europeană.
Un pachet de ajutor oferit cu suportul Uniunii Europene, de fapt, Uniunea Europeană e cea care achită pentru gazele pe care Chișinău spune că este gata să le livreze în stânga Nistrului.
În esență, Uniunea Europeană din nou salvează Republica Moldova.
Concret vorbim de un ajutor în 3 etape. Prima etapă ar fi una imediată și Chișinăul astfel se angajează să livreze 3 milioane metri cubi de gaze în stânga Nistrului.
În așa fel încât să poată să fie menținută presiunea în sistemul de gaze naturale de acolo.
Acest gaz ar urma să fie achitat fie de europeni, dacă Tiraspol acceptă întregul pachet, fie va fi în contul datoriei Tiraspolului față de Chișinău.
Acest lucru ne va da un gaz de până la 31 ianuarie 2025.
A doua etapă a acestui pachet ar presupune ca în intervalul 1-10 februarie, tot pe banii europeni, pe un grant de 30 de milioane de euro, să fie livrat suficient gaz regiunii transnistrene pentru nevoile curente ale cetățenilor de acolo și pentru a produce energie electrică la centrala de la Cuciurgan, atât pentru malul drept, cât și pentru malul stâng al Nistrului.
Pentru a produce energie electrică pentru malul drept la costurile anticriză și să asigure și consumul pentru malul stâng al Nistrului de gaze naturale și producere de energie electrică.
Ok, dar în cazul malului stâng, Iurie, este important de precizat, se are în vedere curent doar pentru nevoile populației, nu și ale industriei. Acest ajutor, componenta a doua, cum i-a spus premierul Recean, ar ajunge până pe 10 februarie, dar care este componenta a treia a pachetului propus de guvernul său și sprijinit de Uniunea Europeană?
E cel mai interesant și cel mai misterios pentru că încă nu cunoaștem detaliile, dar în linii mari știm că Chișinău CNE-ul și Uniunea Europeană vor să investească timp de 2 ani în modernizarea sectorului energetic din regiunea transnistreană.
Sunt investițiile necesare atât în producerea cât și în distribuirea energiei electrice.
Astfel încât acestea să producă suficientă energie și pentru malul stâng și pentru malul drept, dar și să asigure independența energetică a Republicii Moldova, care să nu mai poate fi șantajată. Aici eu citesc pe premierul Dorin Recean.
Ca să ne asigurăm că avem energie electrică și nu depindem, nu putem fi șantajați de aici încolo.
Nu cunoaștem încă cum anume vede guvernarea de la Chișinău acest proiect. Știm sigur că Uniunea Europeană mai lucrează la această ofertă, vorbesc anume de partea finală, ceea ce țin de investiții.
Și vom veni cu un anunț public exact cu sume concrete cum acesta se va desfășura.
Ok, componenta numărul 3 nu a fost dezvăluită încă, dar Iurie, cum a reacționat Tiraspolul la primele două?
Autoritățile separatiste nu au reacționat imediat, cel puțin la ora înregistrării nu cunoaștem vreo poziție oficială, însă în presa din stânga Nistrului deja se discută despre această ofertă și reacțiile pe care le-am văzut sunt mai degrabă sceptice. Chișinău este acuzat că și urmărește propriile interese în raport cu regiunea transnistreană și nu vine să salveze populația.
A impus Chișinăul vreo condiție? De ce sunt așa de nemulțumiți?
Nu, la pachetul ăsta ei pur și simplu trebuie să-l accepte. Dacă îl acceptă, înseamnă că primează gaz pe gratis și se merge în continuare pe soluțiile oferite de Uniunea Europeană. Dacă nu acceptă, atunci ei oricum vor primi 3 milioane metri cub de gaze, dar pe datorie și atât.
Iurie Rotari, jurnalistul Europei Libere specializat în domeniul politic, dar iată în aceste zile și în cel al crizei gazelor, el a fost și forța principală în redacția noastră, în spatele monitorizării din satelit a centralei de la Cuciurgan. Mingea se află acum pe terenul Tiraspolului. Liderii de acolo trebuie să iau o decizie, iar următoarele zile sunt cruciale pentru deznodământul crizei. Oricare va fi acesta, Europa Liberă va fi aici pentru a-l explica, a ne informa publicul, pe pagina noastră de internet, pe rețelele de socializare și în podcasturi ca acesta, inclusiv Dincolo de știri, pe Agenda cu Cristina Popușoi, în esență. Mai puteți asculta Laboratorul Social și Cultura la Frontieră. Se difuzează toate și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar vă îndemnăm să vă abonați la podcasturile Europei Libere pe platformele digitale Apple Podcasts, Spotify, YouTube pentru a nu rata niciun episod și a asculta versiunile lor integrale. Comentați ce v-a plăcut și ce nu. Vrem să înțelegem cu ajutorul dumneavoastră al publicului ce putem face mai bine. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!